Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ни уйлыйсың, акылым?
Таҗиклар белән үзбәкләрне уйлыйм әле мин.
Ни булган таҗикларга? Үзбәкләргә ни булган?
Безнең төзелеш оешмасында күп алар, Урта Азия егетләре.
Хей! Бер-бер хәл булмагандыр бит, улым.
Булды шул менә.
Ай, Ходаем!
Ни булды? Куркытма әле.
Таҗиклар да, үзбәкләр дә Нәүрүз ашына чакыралар безне. Килмәсәгез, үпкәлибез диләр. Кайсына барырга белгән юк.
Ай, улым. Бәк шәтерекле проблема бу.
Әти, хәзер мин сине өйрәтәм.
Яле, улым, яле, бир әле әтиеңә бер яхшы киңәш.
Димәк, былай, башта без барыбыз бергәләп таҗикларда лагман ашыйбыз. Аннары үзбәкләргә пылау ашарга китәбез.
Начар план түгел бу, иптәш профессорлар.
Кунакка барабызмыни әле без?
Әйе, барабыз. Ләкин әле аңа кадәр.
Аңа кадәр Нығмановлар йортында үзебезчә бәйрәм.
Татарча.
Әдәби музыкаль программа «Исәнме, Нәүрүз!»
Нәүрүз мөбәрәк бар, шаде бар, шаде бар. Нәүрүз мөбәрәк бар, шөкер кылдым Ходайга, салаваттым аларга, Мөхәммәт Мостафага. Нәүрүз котлы
Рәхим итегез, кунаклар.
Кая әле.
Субханалла, шын бәйрәм табыны бит монда.
Бу араларда мыштым гына нишләп йөриләр дисәм, менә ниләр пешереп ятканнар икән.
Коймаклары тәмле күренә.
Болары ни? Бута ярмаса, арыш, арпа, тары. Берсе дә калмаган. Болары ни аңлатасың моның, балалар?
Аңлатабыз дәвәни. Хәзер барысын да аңлатабыз.
Юк әле, иптәш профессорлар. Башта сез безгә шунысын әйтегез. Принципиаль мәсьәлә, татар халкының Нәүрүзгә ни катышы бар? Ул бит әнә теге Казахстан, Урта Азия, Ираннар бәйрәме.
Әйе шул, Нәүрүзне 90-нчы елларда гына үткәрә башладылар Казанда. Аңа кадәр белгән кеше дә юк иде бугай.
Белмәдегез, укучылар. Хәзер без сезне өйрәтәбез. Башла, апа.
Нәүрүз ул Төрки, Фарсы һәм башка күп кенә көнчыгыш халыкларының уртак бәйрәме. Иранда, Афганстанда, Урта Азия илләрендә рәсми дәүләт бәйрәме итеп үткәрелә.
Нәүрүз яңа ел башы. Исегездә калдырыгыз, укучылар.
Яңа ел? Яңа елны каршылаган идек түгелме соң инде? Чыршылар куеп, гирляндылар яндырып йөрдегез түгелме соң?
Анысы бит аның дәвәни Европадан кергән яңа ел. Ә Нәүрүз, Нәүрүз үзе безнеке.
Әйе, төн белән көннең озынлыгы тигезләшкән вакытны, табигатьнең язга авышкан мизгелен төрки бабайлар яңа ел башы дип исәпләгәннәр.
Дөрес, дөрес. Нәүрүз сүзе яңа көн дигәнне белдерә икән бит фарсы телендә.
Безнең Мәштүрә әбекәй 21 март Көн белән төннең тигезлеге җитсә, баздагы бәрәңгеләр, амбардагы орлыклар туфракка керергә ашкынып, шабырдаша башлыйлар дип сөйли торганые. Шулай инде бөтен яңарыш 21 марттан башлана.
Кызык име, бу бит кемдер тарафыннан уйлап чыгарылган дата түгел, табигат үзе билгеләгән яңа ел башы.
Аллаһ Тәгалә билгеләгән аны килер.
Димәк, Нәүрүз мөһимрәк булып чыга түгелме соң?
Нәүрүз дөресрәк яңа ел булып чыга килен. Ходай кушкан яңа ел.
Аңладыңмы инде, әти?
Беләм инде мин боларны, укуганымда булды. Радиодан да тыңладым. Тик сез миңа шунысын әйтегез, иптәш профессорлар. Татар халкының Нәүрүзгә ни катышы бар? Урта Азиядан Форсы халықтарынан келген берем түгілмісің ол?
Орынлы сұрау бұл балалар. Әт егізге аңлатсағыз, бізде тыңлап тұрыр едік шонда бір ұшта.
Диққат оқушылар, аңлатабыз.
Апа, сілі. Әдіне аңларға бұла, бұрынғы заман күшісі. Ол туғанда әлі смартфонлар да, айфонлар да, қатта компьютерлар да болмаған.
Шын динозавр екен мен.
Шуңа күрі әдінің нәуірізіне татар бейрәмі түгілдіп ұлап еруі табиғи?
Шын ки совет заманында татарлар бұ бейрәмні ұнытып бітіра язғанлар.
Әңа қадар нәуіріз халқыбызның яратқан бейрәмлерінің бірсі бола.
Әлі дәлілләрі бар ма?
Нишлеп болмасын? Шихабеттин Мәржәни яза?
О, Шихабеттин Мәржәни! Татар халқының бүйек динішліктесі, тарихшы ғалимі.
Мене шул зур ғалим, өзінің 19-ші ғасырда язған «Мистафет әл-әхвер ви әхвәли Қазан ва Бұлғар» деген китабында, Иділ бойы Бұлғар дәулетінде Нәуруз бейрәмі өткерілу турында әйтіп қолдырған.
Бұрынғы Бұлғар шыры, 10-ші, 13-ші ғасырлар бік бұ.
Нәуруз шул вақытта оқ болған ма балалар?
Ха, дәуәни, болмас енді. Нәуіріз бәйірәмі турында ең бұрынғы қабар бізнің әріға қадар 6-4 ғасырларға қарай, білдіңіз мі?
Дүния яратылғаннан берлі яшап келе екен бұ бәйірәм.
Шихабеттин Мәржәни шушық кетабында Нәуіріз бәйірәмін нешік өздіру турында да мәғліматлар берген. Дөәтей, міне бұ абзасын оқып жібер әлі.
Қай әлі, қая. Қазір. Мұннан 100 жылдар әлік Нәуіріз әйтіп, тирән шана әзірлеп, Аның ортасына ауыл мұлласы кіріп отырып, 40-50 кіші жегіліп тартып, қарияның бір башынан екінші башына нәуіріз айтып жүргеннәр.
Көрдіңіз мі нешік қызық болған? Мәржәни бұл бәйрәмнің барлық ауылларда өздірілуін айтып қалдырған.
Бізнің татар халқы нәуіріз білен бірге ұрақ дәуірлер кешіп келген. Йыл сайын күн білен түн тигізләшкен мезгілде яңа йыл қаршылаған. Әйінде совет заманында бұ бәйрем ұнытылып біте язған.
Әй, көп нәрселеріні ұнытты енді біз ол вақытларда.
Ұнытқанлар да онлар ісілеріне түшіргенлер мі?
Фольклор шығалимлер нықтырышқанлар әті. Ауылдан ауылға, үйден үйге еріп, үлкен кішілерден нәуірізін өткеру тәртібін жырларын, биюлерін, тоқмақларын, бейітлерін язып алғаннар.
Бір районда бір тоқмақ, екіншісінде бір жыр табылған, бір түкіліп жиғаннар. Шыннан мәсіңа, өзі біздің нәуіріз бәйрәмі келген де шыққан.
Шын татарша нәуіріз болайынды бұ.
Әй, рахмет енді, шул фольклоршыларға.
Міне бұ. Нәуіріз кейі дегендері де бар бітәлі. Анысы да халықтан табылдым екен.
Халықтан енді дәуәти халықтан.
Нәуіріз кейін атақлы ғалиме Флора Ахметова Урманшы Түмен өлкәсіндегі татар ауылларынан тауып қайта. Оның фольклор экспедициясына ерген уақыты бола.
Қазанға қайта да тағын бір ашыш ясы. Анысында әйт апа.
Әйе, қайта да түменде ішіткен бұл жырны өзінің ірі Бақы Урманшыға жырлап көрсеті.
О, Бақы Урманшы, татар халқының бүйік рәссамы.
Бақияға бек матур етіп жырлағанда бетелі. Радиодан ішіткенім болды.
Шыннан, шыннан. Не деген Бақы Урманшы?
Бүйік рәссам қотынының жырын тұңлап-тұңлап тұрғанда еткен шу, Бұ бит біздің шәкір шақларда Нәуіріз бейрәмінде жырлап ерген жыр деген. Нәуіріз бейіті бит бұ деген.
Қара табы қыт қылды.
Ирак Сибирде изләп тапкан җыр үз иендә булган түгелмесе?
Әйе, әйе. Әллә кайларга барып йөргәнче, башта Бакыягадан сораса ярамас идеме?
Тавыш укучылар, фән бит бу фән. Эзләгәненең кайда ятканын бер генә галим дә алдан белә алмый.
Шәп әйттең, иптәш профессор.
Хәер бирсәгез безгә, Ходай бирер сезгә дә, сезнең белән безгә дә. Нәврус мөбәрәк бат, шады бат, шады бат. Нәврус мөбәрәк бат, кытлы булсын, кытлы булсын. Нәврус кытлы булсын.
Бигерекләр дә матур җыр инде бу. Нәүрүз бәйете.
Тагын ниләр тапканнар галимнәр?
Иң шәбе шуланың әни. Элек заманнарда Нәүрүзне атна буе бәйрәм иткәннәр.
Хо-хо-хо! Шын яңа ел каникулы булган бу.
Атналар буе нишләп ятты микән соң ул халык?
Бу көннәрдә укучы балалар, шәкертләр идән өйгә кереп Нәүрүз әйтеп йөргәннәр. Хуҗаларга сәламәтлек, бәхет, уңыш теләгәннәр.
Стоп! Алпамшаны әйтергә оныттың, апа.
Алпамша? Таныш бу? Бөтен нәрсәгә бәрелеп, сүртенеп, лап-лап атлап йөри торган кешеләрне алпамша дия торганнар иде элек безнең авылда.
Нәүрүз көнне яшьләр иртә таңнан урамга чыгалар. Егетләр үз араларыннан алпамша сайлап куялар.
Алпамша бәйрәмнең башлыгы дигән сүз, белдегезме?
Менә шул алпамша булай дип кычкырып җибәрә.
Әнә, карга очып килә, Нәүрүзне бәйрәм итәргә куша.
Карга безнең халыкта изге кош булып саналган. Чөнки элек кешеләр табигатьнең уянуын каргалар килү белән бәйләгән. Җылы, матур көннәрне шул кошлар алып килә дип уйлаганнар.
Чыннан да шулай бит, каргалар килмичә яз җитми.
Безнең әби бабайлар Нәүрүз бәйрәмен карга туе дип тә йөрткәннәр. Һәм бу көнне карга бутқасы пешергәннәр.
Менә каян килә икән карга бутқасы бәйрәме.
Без совет елларында да үткәрелә иде бит бу бәйрәм. Без бәләкәй чакларда.
Димәк, Нәүрүз ул вакытларда карга бутқасы бәйрәме булып яшәп килгән. Белмәгән без генә.
Әнә-әнә, карга ашып килә.
Алпамша менә шулай дип сүрән салуга авылда бәйрәм башланып китә. Башта балалар идән өйгә йөреп, бутка пешерер өчен ын, ярма, йомырка, май, җимешләр җыялар.
Биргәннәрме?
Балаларны беркем дә буш кул белән чыгармагандыр инде, акыллым. Бәйрәм бит бу.
Бирәсе әйберләрен хуҗалар алдан ук әзерләп куялар андый чакларда. Сабан туена бирнә җыгандагы кебек.
Дөрес дә, әни, дөрес. Балалар капка төбенә киләләр дә, җырлап, токмаклар әйтеп хуҗаларына изге теләкләр телиләр. Нәүрүз токмакларын бергәләп укыйбыз. Апа, син башла.
Кызыкайлар, дустыкайлар, җитте иш Нәүрүз айлар. Эшегезне ташлагыз, йон йомарлап катмагыз, орчык шырылдатмагыз. Кызлар, кызлар, тыңлагыз, Нәүрүз җитте, уйнагыз.
Торгыз, тор хуҗалар! Нәүрүз җитте, беләмсез. Нәүрүзчеләр килде сезгә. Ни сөенче бирәсез?
Кыш үтте, яз килде. Үрдәк белән каз килде. Сандуга шаваз бирде. Нәүрүз мөбәрәк бат.
Казанга шулпа кирәк, шулпага ярма кирәк, шәкерткә акча кирәк. Нәүрүз мөбәрәк бат.
Идәме, тутәй? Җәтрәк, безгә бир күкәй. Бирсәң безгә 3 күкәй, тауыгын салыр 100 күкәй.
Нәүрүз, Нәүрүз, кытлы мөбәрәк булсын. Тормыш түгәрәк булсын, мал туарыгыз артсын, бозауларыгыз чапсын, игеннәрегез уңсын, күкәй кебек тук булсын. Нәүрүз мөбәрәк бат.
Нәүрүз кутлы булсын, сыйрагыз сөтле булсын. Атыгыз көчле булсын. Куйларыгыз көп булсын.
Нәүрүз мөбәрәк бат. Thank you.
шулай уйнап килеп, җырлап биеп, йорттан йортка кирип йөргәннән соң, бутка пишерергә бөтен әйбер әзер була.
Бутка булынга чыгып пишерелә укучылар.
Ай, Ходаем! Балалар үзләре генә учак ягалармыни, ут күз чыкмаса гына ярар иде.
Курыкма, Дәвәни, бу эшне өлкәннәр башкара.
Бутка пешкән арада яшьләр, балалар җырлыйлар, бийләр, токмак әйтәләр, төрле уеннар уйныйлар. Егетләр арасында аркан тартышу, җәйдән ату кебек ярышлар үткәрелә.
Сабан туеннан ким булмаган икән?
Бутка пеште, бутка пеште! Нәүрүз бутқасын ашарга килегез!
Бөтен халык зур казан тирәсенә йылыша. Бутка ашаганда кешеләр теләкләр телиләр.
Нинди теләкләр теләделәр икән?
Дөньялар имин булсын дигәннәрдер. Яңгырлар яусын, игеннәр уңсын, балалар акыллы, тәүфиклы, миһарбанлы булсыннар дигәннәрдер.
Әйе-әйе, һәр заманның иң изге теләкләре шушы инде. Бер кайчанда искерми торган теләкләр.
Мин дә бүген Нәүрүз бутқасын ашаганда шулай дип теләрмен әле.
Бәйрәм тагын ничек дәвам иткәнсең, иптәш профессорлар?
Көн кишкә авышкач, зур учак ягылган. Кешеләр бер-берсенә бәхет, муллык теләп, учак тирәли әйләнбәйдән уйнаганнар.
Батыр егетләр учак аша сикергәннәр.
Бәйрәмгә төрле яклардан оста җырлаучылар, биючеләр, курай кубызда уйнаучылар, думбра чиртүчеләр җыелган.
Кәмит күрсәтүчеләр дә килгән, клоуннар.
Алардан башка булмый инде ул бәйрәм.
Болын қырларда ғына түгіл, үйлерді де бік күңілді бұлғандыр Нәуріз күннәрінді. Бәлішсіз, күбәдесіз бұлмағандыр.
Әлі нешік күн әні, Нәуірізге деп ең тәмілі ашлар пішірілген.
Бәйрәм яқынлашқанда түрлі ашлықларыны бұрттырып, шыттырып, ұжымлатқанлар.
Мені қоян келе екен, сіздің табындағы бұ бүртіклер, аңладық біз мені.
Ем яшел уҗым чыгара башлаган бодай арыш яңарыш символы. Шулаймы балалар?
Дип дөресәни.
Кара әле, бөтен җирдә дә булды микән бу гадәт? Ашлыкларны уҗымландырып табынга куюны әйтәм. Моңа кадәр бер дә ишеткән белгән нәрсә түгел иде.
Һәр якның, һәр төбәкнең үзенә генә хас тәртипләре булган дәвәти. Себер татарлары үзләренчә, Кырым татарлары, Идел буе, Урал татарлары үзләренчә бәйрәм иткән.
Әмма Әмма деген апа,
әмма татар халқы қойдағына яшәсә дә, Нәүрүз белән яңа йылны, яңа язны қаршылаған.
Дөрес, киләчәккә өмет бәйрәм ул, Нәүрүз.
Сез бәйрәм элек атна 10 көн дәвам итә торган булган дидегез, иптәш профессорлар. Ярый, беренче көн әйбер җыйганнар, болынга чыгып бутка пешергәннәр, уйнаганнар, җырлаганнар. Қолған күндеріне нишләп күнә біттілер мекен соңалар?
Әйе шул, элек бит концерт қорап ятарға телевизорда болмаған ішмасам.
Телевизор, аннан башқа да бек күңілі яшәгәннәр әни. Нәүрүз күндерінді қунақларға ерішкәннәр, туғанларының хәлләрін білішкәннәр.
Қунаққа ерішкәннәр? Эй, Ходаем, тожиклар белән үзбәкләргә кунакка барасын онытып җибәрә язганбыз бит. Эй, Аллаһ.
Дөресен кәсе. Кунакка вакытында барып, вакытында кайтуны сөя безнең халык.
Тәмле була инде аларның пылаулары, лагманнары.
Сыйларыннан да авыз итәрбез. Тожиклар белән үзбәкләрнең бәйрәм үткәрү тәртибен дә өйрәнербез.
Әмма дигән апа,
Әмма бәйрәм программасы моның белән генә бетми әле безнең.
Күп әле монда.
Үзбәкләрне котлагач, туп-туры шәһәр күләм Нәүрүз бәйрәменә юл тотабыз.
Былтыр бик күңелле булган иде.
Әкиш белән Нәүрүз чибәре конкурсын карага барабыз.
Кем булыр бу?
Исәнмесез, Самат абый? Нәүрүз котлы булсын.
Безнең дуслар. Күрші малайлары, Нәүрүз белән құтлап кергәннәр.
Килен, әзерләп қойған тәм-тымнарыңны шығар әле.
Бу иләр ару иләр, ішіндә алтын шиләр. Әссәләмә ғәләйкум, таң яхшы булсын хужалар. Нәүрүз көне мөбәррәк булсын.
Нәүрүз мөбәррәк бар, ша.
Мин әтине иретәм радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә фольклорчы галимнәр Рәүфә Уразманова, Риф Мөхәммәтҗанов һәм Рәшит Яхфәров хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.